Tämän päivän Uuden testamentin lukukappale on apostoli Paavalin kirjeestä galatalaisille 4:4 alkaen. Nousemme nyt lukemaan sen yhteen ääneen. Ja teitä, jotka kuuntelette tätä, pyydän lukemaan tätä tekstiä pitämään silmienne edessä omasta raamatustanne. Tulkaa kaikki mukaan. Kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti tänne poikansa. Naisesta hän syntyi ja tuli lainalaiseksi lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette Jumalan lapsia, hän on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abba, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Ja jos kerran olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Matteus ja Luukas kertovat jouluevankeliumissaan kouriin tuntuvista tapahtumista, jotka me ihmiset olemme kokeneet. Johannes ja Paavali menevät jouluevankeliumissaan niiden taakse ja ytimeen, itse Jumalaan. Häntä emme voi nähdä. Hänen on avattava meille salaisuutensa sanoillaan. Niin hän tekee tässä palvelijansa Paavalin välityksellä. Tosin Paavali aloittaa ajasta ja sen täyttymisestä. Mehän elämme ajassa, Jumala on ikuisuudessa. Joulu on sitä, että Jumala sieltä ihmishenkilönä tunkeutui maailmaan ja aikaan, jotka hän on luonut ja ylläpitää, ja joissa hän on aina kaikkialla läsnä, samalla kuin hän on niiden ulkopuolella kannattelemassa kaikkea luomakuntansa alla ja yllä ja sitä vastapäätä. Emme voi varsinaisesti käsittää tätä ajan täyttymistä, mutta kysymys on ehkä siitä, että silloin maailmassa vallitsivat edellytykset tärkeimmälle, mitä Jumala ihmiskunnan hyväksi tekisi. Rooman valtakunnassa oli rauha, tiestö ja yhteinen kreikan kieli ja kulttuuri. Vanhat uskonnot olivat haalistuneet ja Mooseksen laki oli tehnyt tehtävänsä. Maailman ydin on aina sama, ei uutta auringon alla, kuten Vanhan testamentin saarnaajan kirja julistaa. Kuitenkin maailman tapahtumat koko ajan myös etenevät kohti valtavia loppuratkaisuja. Johanneksen jouluevankeliumi alkaa erikoisesti. Alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Sana tarkoittaa tässä Jumalan ihmiseksi tullutta ainoaa poikaa, joka sai sitten inhimilliseksi nimekseen Jeesus. Samalla tuo sana kuvaa Jumalan olemusta. Hän puhuu. Se on avain kristilliseen uskoon, siihen, että Jumala on samanaikaisesti yksi ja kolme, eli kolmiykseys tai kolmen ykseys. Kun Jumala puhuu, hän ei puhu itsekseen eikä ensimmäiseksi huuda tyhjyyteen, vaan Jumalassa on itsessään sinä, jota hän puhuttelee ja joka vastaa hänelle. Heidän nimensä ovat Isä ja Poika. Poika, eli Jeesus, sanoi viimeisenä iltanaan ennen ristiinnaulitsemista Isälle rukouksessa: olet rakastanut minua jo ennen maailman luomista. Hän oli sanonut sen aikaisemminkin Johanneksen luvussa 5, Isä rakastaa poikaa. Tämä on sanan sisältö. Isä rakastaa poikaa, poika vastaa isän rakkauteen rakkaudella. Isän ja pojan rakkaus ei kuitenkaan tapahdu umpiossa, vaan Jumalan kolmas persoona, henki, pyhä henki, kuuntelee tätä sanaa ja todistaa sen. Yhä uudestaan Jeesus puhui siitä, että hän on isän todistaja, isä on hänen todistajansa ja pyhä henki todistaa hänestä. Jumalan pyhän kolmiykseyden ydin on isän ja pojan ja pyhän hengen keskinäisessä rakkaudessa ja keskustelussa. Sen rakkauden voimasta Jumala loi ja luo. Paavali sanoo, Jumala kutsuu olemattomat olemaan. Rakkaudessaan Jumala huusi sanansa tyhjyyteen, olemattomuuteen, ja siitä kaikki syntyi. Tämän rakkauden tunteminen on suurinta, mitä meidän ihmisten osaksi voi tulla. Paavali puhuu tässä jouluevankeliumissaan isän ja pojan ja pyhän hengen yhteydestä. Jumala lähetti tänne poikansa. Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa Abbaa, isä. Paavali sijoittaa arameankielisen puhuttelusanan Abbaa kreikankielisten kristittyjen suuhun, niin kuin myös roomalaiskirjeessään. Näin, te ette ole saaneet orjuuden henkeä, joka saattaisi teidät jälleen pelon valtaan. Olette saaneet hengen, joka antaa meille lapsen oikeuden, ja niin me huudamme Abbaa, isä. Henki itse todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Näiden kahden esiintymän lisäksi Uudessa testamentissa Jeesus käyttää sitä kerran. Hänen äidinkielensä hän oli aramea, joka on heprean murre. Tätä sanaa käyttivät lapset isästään merkityksessä isi, iskä, isukki, pappa. Sitä ei kuitenkaan käytetty Jumalaa puhuteltaessa. Se olisi tehnyt hänet liian arkiseksi, pieneksi, tuttavalliseksi, ihmisten vertaiseksi. Häntä puhuteltiin arvokkaalla ilmaisulla abhinu, meidän kunnianarvoisa, kunnioitettu isämme. Kaikkiaankin Vanha testamentti käyttää sanaa isä Jumalasta vain 15 kertaa, ja niistä vain kahdesti hänen välittömänä puhuttelunaan rukouksessa. Maallisessa merkityksessä sana isä esiintyy Vanhassa testamentissa lähes 1200 kertaa. Uudessa testamentissa 157 kertaa. Jumalaa Uusi testamentti sanoo 245 kertaa isäksi, muttei kertaakaan äidiksi. Jumala on isä meidän, ei äiti meidän, vaikka hänessä on myös äidillisiä ominaisuuksia, niin kuin kuulimme Jesajan kirjasta. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Jesaja välittää myös Herran lausuman itsestään. Niin kuin äiti lohduttaa lastaan, niin minä teitä lohdutan. Olemukseltaan Jumala on kuitenkin isä. Ensimmäisen kerran maailman historiassa ja maailman kaikkeudessa taivaallista isää rukoili sanalla
Abba,
Jeesus Getsemaanissa, niin kuin Markus kertoo. Jeesus heittäytyi maahan ja rukoili, että se hetki, jos mahdollista, menisi häneltä ohitse. Hän sanoi, Abba, isä, sinulle on kaikki mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan minun tahtoni mukaan, vaan sinun. Jeesus tiesi, että hän juuri silloin joutuisi rakkaan isänsä hylkäämäksi kadotukseen saakka, täydelliseen tuhoon, kauheimpaan mahdolliseen kärsimykseen, jota me emme käsitä. Hän tiesi kyllä nousevansa ylös kuolemasta, joka häntä odotti, ja saavansa elämänsä ja kunniansa takaisin isältään. Hän tiesi, että hänen isänsä rakasti häntä silloinkin, kun hänen vihansa nyt tyhjentyisi häneen, syntisten ihmisten tähden ja heidän sijastaan. Hän oli kuuliainen isälleen äärimmäiseen loppuun saakka. Hän nimitti isäänsä rakkaaksi Abbakseen. Se osoittaa hänen ehdottoman, murtumattoman rakkautensa isää kohtaan. Silti hän valitti tuskassaan, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Koraanissa ja islamissa Allah ei ole kenenkään isä. Hänellä ei ole poikaa, eikä poikia, eli lapsia, eikä voisi ollakaan. Hänellä ei ole isällistä, rakkaudellista suhdetta kehenkään. Hän on mahtava ja tutkimaton kaikkivaltias, jopa mielivaltainen majesteetti, jonka armahtavuudesta ei voi koskaan olla varma. Jumalan kolmiykseyteen uskominen on Jumalan pahinta rienaamista. Islamin Allah ja kristinuskon kolmiyhteinen Jumala ovat yhteensovittamattomat. Paavali sanoo, että Jumalan poika syntyi ihmiseksi naisesta. Naisella on nimi, Maria, Joosefin vaimo sittemmin. Uskon tunnustuksessa lausumme Jeesuksesta, hän sikisi pyhästä hengestä ja syntyi neitsyt Mariasta. Tämä sikiäminen oli henkinen ja hengellinen tapahtuma, jolla oli fyysiset, ruumiilliset seuraukset. Se tapahtui Marian korvien välityksellä, sillä hän uskoi sen sanan, jonka Jumalan lähettiläs enkeli Gabriel hänelle lausui. Siitä Jumalan sanasta alkoi Jumalan pojan elämä ihmisenä Marian kohdussa. Sana tuli lihaksi, kuten Johannes sanoo jouluevankeliumissaan. Jumalan poika oli persoona, eli minä, jo ikuisuudessa, niin kuin isä ja pyhä henki. Nyt hänen ikuiseen jumalalliseen minuuteensa ja persoonuuteensa yhtyi irrottamattomasti ihmisyys Mariasta ja Marian geeneistä. Luoja tuli luoduksi luomakuntaan. Ikuisuudessa hän oli luomaton, ei luotu, mutta Mariasta hän syntyi luoduksi ihmiseksi. Sikiämisestään alkaen Jeesus oli Jumala ja ihminen, eli jumalihminen, ainutlaatuinen, ainutkertainen, ainoa. Tämä on Jeesuksen salaisuus, joka kuitenkin on ilmoitettu meille Raamatussa. Sen eteen, hänen eteensä, kumarrumme. Paavali sanoo, Jumala lähetti tänne poikansa lainalaiseksi, lunastaakseen lainalaisina elävät vapaiksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Jumalan poika on Jumalan lain Herra, sen antaja ja sen yläpuolella. Ihmisenä hän kuitenkin oli sen alainen, kuten kaikki ihmiset. Se velvoitti myös häntä. Hän ei turhentanut Jumalan käskyjä, eikä kumonnut niitä omalta osaltaan, eikä kenenkään kohdalta. Uuden testamentin evankeliumeista ilmenee, että hän täytti jokaisen Jumalan 10 käskystä. Erityisesti ensimmäisen ja 4. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia minun rinnallani. Ja kunnioita isäsi ja äitiäsi. Koska me muut ihmiset, Aadamista ja Eevasta alkaen, olemme rikkoneet Jumalan käskyt. Jeesus täytti ne toisaalta meille malliksi, joka velvoittaa meitä. Toisaalta meidän puolestamme, jotta Jumala voisi lukea meidän hyväksemme sen, mitä Jeesus on tehnyt, mutta mitä me emme voi, emmekä halua tehdä. Kun turvaudumme Jeesukseen, hän peittää itsellään ja lain täyttämisellään meidät lain rikkojat Jumalan edessä. Silloin olemme, kuin emme olisikaan rikkoneet lakia. Jeesus on myös kärsinyt Jumalan lain meille määräämän rangaistuksen meidän puolestamme. Siksi Jumala antaa meille lain rikkomisemme, eli syntimme anteeksi, ja pyyhkii ne pois silmistään. Niitä ei enää ole. Tätä on meidän lunastamisemme, jonka Jeesus on kerta kaikkiaan tehnyt. Hän ei synny jatkuvasti uudelleen, sillä tämä hänen lunastustekonsa on ikuisesti voimassa. Tähän tähtäsi Jesajan välittämä Herran lausuma. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Käsieni ihoon, minä olen sinut piirtänyt. Nämä piirtämisen jäljet ovat Jeesuksen ristiin naulitsemisen haavat. Hengellinen herääminen alkaa sen kauhistumisesta, että minä olen ja sinä olet syyllinen Jeesuksen kärsimykseen. Herääminen tähtää sen uskomiseen, että Jeesuksen haavat ovat hänen rakkautensa ja sovituksensa ja anteeksiantamuksensa vakuus. Kun hän katsoo haavojaan, hän muistaa sinut ja minut ja sen hinnan, lunastusmaksun, jonka hän on meistä maksanut. Hänen hyvyytensä peittää meidän pahuutemme. Paavali sanoo tässä meitä 3 lapsiksi. Tämä käännös ei ole kirjaimellisesti täsmällinen, vaikka se ihan oikein tavoittelee tässä eron poistumista miesten ja naisten väliltä. Kreikankielisessä Uudessa testamentissa on 5 sanaa tarkoittamassa lasta, tietysti eri näkökulmista. Paavali käyttää tässä vain 1. maskuliinista sanaa, joka tarkoittaa poikaa. Hän käyttää sitä ensiksi Jeesuksesta Jumalan poikana. Sitten hän yllättävästi käyttää sitä myös meistä ihmisistä. Jeesukseen turvautuessamme olemmekin Jumalan edessä samassa asemassa kuin hänen ainosyntyinen poikansa Jeesus. Isän saman rakkauden kohteita, yhtä arvokkaita kuin poika, jopa Jumalan ikuisia perijöitä yhdessä pojan Jeesuksen kanssa. Poikalasta tarkoittava sana ei edellytä, että poika on isästään syntynyt tai siinnyt. Hän voi olla adoptoitu, eli lapsen asemaan otettu. Jeesus kyllä on isästään ikuisuudessa syntynytkin, olemukseltaan jumalallinen ja nyt siis jumalinhimillinen. Meidät Jumala on luonut ihmisiksi. Olemme syntisyydessämme singonneet pois alkuperäisestä asemastamme Jumalan lapseudessa. Meistä ei tule jumalia, ei edes hänen ikuisessa kirkkauden valtakunnassaan. Jumalan ja ihmisen ero säilyy ikuisesti. Silti Jeesukseen turvautuvalla on Jumalan ainoan pojan kanssa sama asema ja samat oikeudet, vaikkei siis samaa Jumalan luontoa. Tämä Jumalan armo ja lahja ovat meille yhtä käsittämätön salaisuus kuin Jumalan pojan tuleminen ihmiseksi, siis veljeksemme ja lunastajaksemme. Vaikka Paavali puhuu pojan asemasta, se ei ole naisten syrjimistä. Hekin kuuluvat samaan asemaan. Paavali on kirjoittanut sen tekstimme edellä. Yhden tekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen. Sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. Ja jos te kerran olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin jälkeläisiä ja saatte periä sen, mikä hänelle oli luvattu. Syntisyyskään ei ole vain miehissä ja isissä, vaan myös naisissa ja äideissä. Unohtaako äiti rintalapsensa? Unohtaisiko hoivata kohtunsa hedelmää? Vaikka hän unohtaisikin, minä en sinua unohda. Paavali sanoi, että poikansa lähettämisen lisäksi Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Abba, isä. Se ei lähde meistä, vaan se on ihme, jonka pyhä henki saa meissä aikaan. Viime sunnuntaina tutkistelimme täällä isyyttä, Jumalan isyyttä ja meidän miesten isyyttä. On olemassa erilaisia isiä ja isien vaikutukset lapsiinsa ovat hyvinkin erilaisia. Täydellistä isää ei kuitenkaan ole. Tavalla tai toisella, me kaikki isät olemme parhaistakin pyrkimyksistämme huolimatta myös vaurioittaneet lapsiamme. Jokainen rehellinen isä tunnustaa epäonnistumisensa ja kelvottomuutensa itselleen, lapsilleen, Jumalalle. Sama koskee kyllä äitejäkin. Vääristyneen isyytemme tai äityytemme tai vääristyneen isämme tai äitimme tähden. Emme koe Jumalan isyyttä hyvyytenä, emmekä oikeudenmukaisena. Vain taivaallisen isämme ja Jeesus veljemme lähettämä pyhä henki murtautuu meidän vääristyneisyyteemme ja vääryyteemme ja vie meidät isän sydämelle. Siinä saamme olla yhdessä Jeesuksen kanssa, isän lapsina ja hänen rakkautensa kohteina. Pyhä henki todistaa yhdessä meidän henkemme kanssa, että olemme Jumalan lapsia. Yhdessä Jeesuksen kanssa sanomme Jumalalle, Abbaa, rakas isäni.